Novinarien.
Novinarien.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna
sredstva.
Novinarien. Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarien.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović. Počinje novinarien. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo u eksploziji metana u rudniku u Češkoj poginulo najmanje 5 rudara. Američki ministar odbrane podnosi ostavku. Čućete i kako je završen budžetski rat Rima i Brisela. Najmanje 5 rudara je poginulo, a 10 je povređeno u eksploziji metana u rudniku u regionu Karvina na severoistoku Češke, blizu granice s Poljskom. U toku je potraga za još osmoricom rudara. Eksplozija se dogodila na oko 800 metara ispod zemlje, izazivajući urušavanje zidova. Vidljivost na mestu nesreće je veoma slaba, što otežava napore spasilačkih timova. Većina nestalih i povređenih su Poljaci. Američki ministar odbrane Jim Mattis odlazi sa te funkcije krajem februara, saopštio je američki predsjednik Donald Trump na Twitteru. Kako je američki lider potvrdio sumnje koje postoje duže vreme, da su Mattisovi dani u administraciji odbrojani. On će biti još jedan u nizu zvaničnika iz Vašingtona koji nije izdržao do kraja Trumpovog mandata. Ko će zameniti Mattisa za sada nije poznato. Londonski aerodrom Gatwick od sinoć je zatvoren jer su dva drona letela iznad pista i pojavljivala se kad god bi neki avion pokušao da uzleti. Britanska vojska postavila je nepoznatu vrstu specijalne opreme kako bi pomogla policiji da uhvati odgovorne. Uzbuna je proglašena i na aerodromima na jugozapadu Nemačke jer se sumnja da su ekstremisti pokušali da sprovedu operacije na aerodromu u Stuttgartu. Policija istražuje 4 osobe koje su viđene da fotografišu aerodrom, a detalje o sumnjičenima prosledila im je tajna služba Maroka. U Barseloni je najavljen protest katalonskih separatističkih grupa u iščekivanju sednice španske vlade. Premijer Pedro Sanchez odlučio se za takav korak u pokušaju da obezbedi većinu za izglasavanje budžeta. Posle susreta s predsjednikom Katalonije Kimom Torom izdato je zajedničko saopštenje u kome dve vlade pozivaju na posvećenost efikasnom dijalogu i političkom rešenju krize koja traje od neuspelog pokušaja odcepljenja španske pokrajine prošle jesen. A budžet je aktuelan i u Italiji. Italijanski premijer Giuseppe Conte obavestio je poslanik italijanskog parlamenta da su Rim i Brisel posle višenedeljnog suprotstavljanja postigli dogovor o italijanskom budžetu za 2019. godinu. Prema postignutom dogovoru budžetski deficit biće 2,04% bruto društvenog proizvoda umjesto 2,4% prvobitno predviđenog, s prognozom rasta smanjenom na 1% za iduću godinu umjesto prvobitnih 1,5%. Kompromisom bi trebalo da se izbjegne povećanje ogromnog italijanskog duga koji sada iznosi oko 130% njenog bruto domaćeg proizvoda. U studiju je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan, pre svega svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Dakle, završen je na neki način ovaj budžetski rat Rima i Brisela. Da li je treća ekonomija eurozone i deseta u svetu ovakvim budžetom uspjela da zadovolji pored ovih evropskih i svoje potrebe? Dakle, kakav je ovo kompromis?
Pa možemo da kažemo da je na neki način uspjela da zadovolji, jer naravno prvobitni format sa brojkama upravo koje si navela bio je nekako da kažem maksimalistički i naravno vlada Giuseppe Contea je upravo računala na to da verovatno prvobitno predložene brojke neće proći. Dakle, to je bilo onako malo, što bi se reklo u našem žargonu, i naduvano, a da bi se ostvarila data obećanja tokom predizborne kampanje, a znamo da su to dve osnovne stavke kada je reč o pokretu pet zvezda. To je osnovni dohodak za siromašne i nezaposlene koji je dakle prošao u ovom budžetu, a koji iznosi 780 evra, i druga stavka na kojoj se također naročito insistiralo, a to je zahteve lige, dakle format 100, da, tiče se penzija. Samo da ukratko kažem da u Italiji se ide u penziju sa 67,5 godina. Istina, za sada žene sa nešto manje, ali se to stalno pomera, dakle sa 65 godina, ali se to stalno pomera da bi se izjednačilo i kada je reč o muškarcima i ženama, dakle svi za nekoliko godina će ići sa 67,5 godina. Dakle, Liga je htela da ublaži taj izuzetno rigorozni penzioni sistem i upravo je donela taj format 100. Šta to znači? To znači da bi osobe koje imaju 62 godine i koje su radile 38 godina i uplaćivale radni staž, dakle u tom zbiru je 100, bi mogle da idu u penziju. Dakle, te dve stavke su sada prošle. Istina, nešto modifikovane, dakle, posebno kada je reč o ovom osnovnom dohotku za siromašne, on će recimo da se koristi, osoba će moći da ga koristi 18 meseci, s time da je dakle nezaposlena, da nema stan, da je stvarno ugrožena i da stvarno, ono što kažem, nema novca da jede, već ukoliko ima stan, živi kod roditelja, ne radi, taj će iznos biti drastično smanjen, dakle neće biti 780, nego će biti 300 ili 400 evra. Dakle, napravljena je izuzetno oštra gradacija i vlada tvrdi da će se vrlo rigorozno pratiti da li se to koristi stvarno na pravi način ili ne. Dakle, drugo što je ostalo i na čemu se insistiralo, a to je da idu investicije, jer toga u Italiji posljednjih decenija, slobodno mogu da kažem, da gotovo nije ni bilo, i naravno privredni rast. Međutim, sa svim ovim socijalnim merama, jer kao što sam rekla, jasno je da ipak reč o socijalnim merama, vrlo je teško automatski i imati privredni rast, tako da vlada pokušava da ipak nađe određeni kompromis između socijalnih mera i privrednog rasta, bez koga Italija ipak ne može da izađe da iz prilične jeste krize i da obezbedi novac upravo za ove dve vrlo teške, tako da kažem, mere. Sada je, kao što si rekla na početku, pronađen kompromis, o čemu sam ja inače u našim ranim emisijama tvrdila da će se pronaći, jer Italija je izuzetno velika i značajna zemlja, izuzetno veliki dug i prosto ne može da se dozvoli, Evropska unija ne može da dozvoli da ona bude slučaj kao što je Grčka. I ne bi ni mogla da bude slučaj, zato jer bi stvarno povukla celu Evropsku uniju, jer je reč o zemlji koja ima 1500 milijardi bruto nacionalni dohodak, što je izuzetno veliki, i što je još teže, ima 2130 milijardi javnog duga. Dakle, jednu takvu zemlju ne možete da pritisnete u ćošak i uz zid i ipak da ne napravite neke ustupke.
Zašto je još Evropska unija popustila u svemu ovome?
Pa popustila je zato jer, ne zaboravimo, Italija je jedina zemlja u Evropskoj uniji koja ima, po znacima ipak navode izvoda, populističku vladu, dakle vladu koju čini koalicija Pokret 5 zvezda i Liga, dakle nepopularnu populističku zemlji, a nepopularnu, posebno nepopularnu u Briselu. Dakle, to je jedan od osnovnih faktora, jer da ne bude primjer kako eto vlada koja je želi iz osnova da promeni i italijanski sistem i faktički mere na kojima insistira Brisela, to su drakonske mere štednje i tako dalje, dakle vlada koja jednostavno ide jednim drugim putem. Sem toga, desio se i pokret žutih prsluka u Francuskoj i kao što smo vidjeli posle govora francuskog predsjednika, Brisel je gotovo bez ikakvih problema, tako da kažem, dozvolio Francuskoj, barem sada deklarativno, da može da ide preko 3%, čak 3,4% da bude deficit, odnosno na bruto nacionalni proizvod, i sada se naravno Italijani raniji ministri, posebno Di Maio i Matteo Salvini, bune i kažu kako to Francuzi sada mogu, a mi ne možemo, kao jesu francuska braća nešto malo bolja od nas u ekonomskim pokazateljima, ali ne toliko drastično da bi njima moglo olako da se da da toliko mogu da idu preko, dakle sad nije do 3%, nego čak i preko 3%, jer znamo da je 3% ona briselska evropska granica preko koje ne može da bude deficit, odnosno da se ide deficit iznad nacionalnog bruto proizvoda. I drugi faktor koji je ekstremno bitan, kako za Italiju, tako i za Brisel, odnosno Evropsku uniju, a to su parlamentarni evropski izbori u maju. Jasno je da i ovaj budžet koji je sada prihvaćen u Italiji je početak, tako da kažem, ova kampanja i borba za budžet vlade Contija je u stvari početak predizborne kampanje za evropski parlament. I tu je morao da se nađe, tako da kažem, neki kompromis.
Kako ne bi izbor bio posle suviše, da kažemo, populistički i desni unutar
Europskog parlamenta. Jer bi to moglo da bude previše, tako da kažem, pozitivan primer za ostale zemlje, a mislim, inače se pretpostavlja da će Evropski parlament biti potpuno drugačiji obojen posle izbora u maju i da ne bi otišao i suviše desno sa i suviše zahtevima koji su kontradiktorni do sadašnjoj politici, kažem, pre svega ovoj drakonskoj politici štednje. Brisel je morao, tako da kažem, da vodi taj budžetski rat koji, da podsjetim, traje već 2 mjeseca. Ja samo hoću još jednu stvar da kažem, a to je da je, kad je reč o budžetu, a to je da Italija se, odnosno italijanska vlada se nekako izborila sa briselskom administracijom i briselskim institucijama, ali evo već je danas borba u italijanskom senatu da se usvoji ovaj budžet, jer postoje određene pristupnosti koje i pokreta 5 zvezda i lige koje tvrde da su ih izdali i tako dalje, da su ih suviše popustili, dok sa druge strane opet imamo opoziciju koja je istina izuzetno slaba, dakle Demokratska stranka i Forza Italije Berlusconija, koji na osnovu ispitivanja javnog mnjenja Berlusconi ima ispod 8%, Demokratska stranka ispod 17%, dakle jako slaba opozicija, ali i oni smatraju da je ovo budžet koji je jednostavno farsa, koji je neostvarljiv i tako dalje, tako da vladi jeste sada predstoji nacionalna borba.
Da još malo ostanemo u Italiji, pošto je to zemlja koja je podnela i dalje podnosi najveći teret migrantske krize, u Rimu se svakako sa pažnjom pratilo šta se dešava u Marakešu. Tamo je nedavno potpisan sporazum Ujedinjenih nacija o odnosu prema migrantima i ovaj sporazum je usvojen i u Generalnoj skupštini, doduše sa nešto manje glasova nego što je potpisano u Marakešu. Tako da zanimljivo je da se Italija našla na tom spisku zemalja koje su podržale sporazum. Međutim, u samom Rimu tvrde drugačije, odnosno čujemo drugačije glasine, i kao logično pitanje se onda nameće ko to potpisuje nešto, na primjer, van Italije u ime italijanske vlade.
Čini se da se jedna matrica ponovo preliva iz Amerike, a to je, evo, vidjeli smo potpuno dvostruki politički kolosek u Americi. Kada je reč o, tako da kažemo, istim temama, imamo da Trumpova administracija vodi jednu politiku, a ova duboka država, da li je sad na čelu te duboke države CIA ili tako dalje, koja faktički drugu politiku, koje su međusobne potpuno kontradiktorne. E sad se to vidi tako i u Italiji. Naravno, na ovoj temi koja je izuzetno aktuelna, a to je migraciona politika i upravo usvajanje ovog pakta o migrantima na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dakle, italijanska vlada, posebno njen ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, je bio decidiran da Italija neće potpisati taj pakt, da jednostavno njoj to ne odgovara, jer ne može na taj način, da su ipak zemlje koje su najviše isturene, snose najviše problema, kod njih dolaze migranti, niko posle neće da zna za te migrante i tako dalje, da bi se u jednom trenutku otkrilo da je u Makarešu Italija potpisala taj pakt
a da je u Generalnoj skupštini bila među uzdržanim.
Jeste, da je bila uzdržana i nije, i sad su određeni lideri u Italiji postavili otvoreno pitanje ko je to dozvolio i ko je to izglasao uopšte da se takav pakt potpiše. Dakle, očigledno je, možda i nije da postoje, tako da kažem, dve vlasti, dve paralelne, ali da li ostatak prethodne strukture, jer da podsjetim, aktuelna struktura je na vlasti tek 6 mjeseci, bukvalno je sada bilo 6 mjeseci, dakle ostali su određeni predstavnici prethodne vlasti koja je bila za onu migracionu politiku koju je na koju je insistirao Brisel i tako dalje, zdušno podržavala, iako je bilo protiv njihovih interesa, ali verovatno su to bili neki određeni kompromisi, mi ćemo to da potpišemo, vi ćete nama da uradite ovu drugu stvar i tako dalje. E sada je to malo nezgodnije, tako da kažem, u Italiji, jer se otvoreno postavlja pitanje, ko je to i zašto je potpisao? Verovatno da se ne bi otkrilo i da se ne bi previše talasalo, tako da kažem, kada je došlo do potpisivanja, usvajanja u Generalnoj skupštini, Italija je ostala uzdržana. Tako da verovatno će u buduće biti malo teže, tako da kažem, kad je Italija u pitanju, jer ako ništa drugo određe ovoj aktuelnoj italijanskoj vladi, definitivno mora se kaže da je ekstremno otvorena i direktna.
I ovaj upravo primjer tih dvostrukih koloseka pokazao se i na primjeru podrške o formiranju takozvane vojske Kosova, kako se uopšte Italija našla na spisku 8 zemalja Evropske unije koje su smatrale da je to suvereno pravo Prištine.
I to je također upravo jedan primjer kao što je bilo o paktu o migrantima. Zašto to kažem? Zato jer sam ja pre 10 dana bila upravo na konferenciji za novinare na kojoj je bio ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, i ja sam ga pitala kako, apropo dijaloga i opšte formiranja takozvane vojske Kosova, šta on misli. On mi je odgovorio vrlo kratko: onori alla Serbia, znači svaka čast Srbiji. I ja moram da kažem da je sve vreme od 99. godine pre bombardovanja i tokom bombardovanja i 2008. godine kada je trebala Italija, kada je Italija priznala nezavisnost Kosova, Liga, tada je bila Liga Severa, upravo je Matteo Salvini insistirao da to ne sme da se uradi, zato jer je Kosovo deo Srbije, zato što je to uvek bilo srpsko. On je tada insistirao, kolevka počeo je od kosovskog boja 1398. i tako dalje. Tako da je i ovo u stvari verovatno, tako da kažem, ostaci prethodne vlasti koji su bez pogovora sve potpisivali i pristali kada je reč o Kosovu, ali mislim da tako neće biti u buduće, i mislim da je to određeni manevarski prostor i za delovanje naše vlade kada je reč o novoj italijanskoj vladi.
Marinela, hvala najljepše na gostovanju. Bila je ovo Marinela Žnatović, naš stalni dopisnik iz Rima, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnju emisiju. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05 počinje naš magazin Šetnja. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.